Kabineti Kombëtar ka rënë dakord për objektivat e vaksinimit për lehtësimin e kufizimeve të COVID-19. Policia e New South Wales ka vendosur 1000 policë në qytet sot për të parandaluar protestat e përsëritura të COVID-19. Dhe në sport, ekipi australian i futbollit program Matildas mundi Britaninë e Madhe në lojrat olimpike të Tokios në Japoni. Fillojmë me gjërësisht me lajmet. Queensland ka regjistruar 6 raste të reja, të gjitha të infektuara brenda shtetit. Burimi ka qenë një nxënës e shkollës së mesme, e cila shkaktoi kështu edhe mbylljen e këtij shteti për 3 ditë rresht. Nga ora 4 sot, 11 zona të qeverisjes vendore kanë hyrë në kufizimet më të ashpra që ka parë ndonjëherë ky shtet deri tani. 6 raste të reja kanë të bëjnë me 4 anëtar të familjes së kësaj nxënëse, një nxënësi të mjekësisë në Universitetin e Queensland, e cila jep të mësime private kësa nxënëseje, si dhe një antar të stafit të shkollës shtetërore në Ironside. Zëvendës premieri Stephen Miles njoftoi masat e marra në mëngjes.
We must go hard and go early. And so from 4 p.m. today, the 11 LGAs that currently have masks.
Duhet jemi të vendosur dhe që në fillim. Kështu, duke filluar që nga ora 16 pasdite, 11 zona të qeverisjes vendore të cilat duhet të vendosin maskat, do të hyjnë gjithashtu në izolim. Është ky izolimi më i rrept që kemi patur deri tani. Banorët në zonat e prekura të izolimit duhet të dalin nga shtëpia vetëm për 4 arsye: punë thelbësore, studime ose kujdes për fëmijët, për të ushtruar apo për të bler ushqime dhe furnizime. Gjithashtu edhe për të marrë kujdes shëndetësor. Për shiktu, testimin për COVID-19 ose vaksinimet kundër tij. New South Wales gjithashtu raportoi 280 raste të reja, të gjitha brenda shtetit, të paktën 32 prej tyre kanë qenë në qarkullim në komunitet gjatë periudhës së tyre infektive. Qyteti Sydney dhe rajonet përreth janë në izolim deri në datën 28 gusht, pasi autoritetet e shëndetësisë vazhdojnë luftën për të kontrolluar shpërthimin e variantit Delta. Ministri i shëndetësisë në New South Wales, Brad Hazard, bëri këtë njoftim në mëngjes, duke thënë se janë bërë 105,000 teste të COVID-19 vetëm dje.
Of those tests, we had 210 cases locally acquired. There were 2 overseas acquired.
Nga të gjitha analizat që bëm, 210 raste ishin të infektuara brenda shtetit, ndërkohë që 2 të tjera ishin jashtë vendit. Përsëri, për fat të keq, shumica e këtyre 210 rasteve ishin në Sydney Jug Perëndimor, si dhe në Sydney Perëndimor. Kishim 81 raste vetëm nga Sydney Jug Perëndimor, 72 raste në Sydney Perëndimor, tha ai. Nga 138 rastet e regjistruara në 24 orët e fundit, i personat nën moshën 40 vjeçare regjistrojnë shumicën. 58 pacientë me COVID-19 tashmë janë në shtretër të kujdesit intensiv në përspitale, 40% e tyre kanë nevojë për ventilim. Policia New South Wales tha se do të vendosë 1000 oficer të policisë për të monitoruar çdo protest brenda qytetit. Komisioneri i policisë së New South Wales, Mick Fuller, paralajmëroi gjithashtu se protestuesit nuk duhet të hynin në qendër të qytetit.
Please don't come into Sydney tomorrow to protest if you do.
Ju lutem mos ejani në Sydney për të protestuar. Nëse e bëni këtë, do të takoheni me 1000 oficer të policisë, të cilët janë të gatshëm të merren me ju, qoftë nëpërmjet urdhrave të shëndetësisë apo qoftë nëpërmjet ligjeve të tjera. E dim se kjo është një periudhë kaq e rëndësishme për New South Wales, për sa i përket fitimit të betejës kundër virusit. Ardhja në qytet për të protestuar nuk është përgjigja e duhur, tha ai. Policia ndërkohë vazhdon të ndjek 3 persona për dhunë në protestën e kundër izolimit të të shtunës së kaluar në qendër të qytetit. E ndërkohë, disa banorë të Sydney janë gati të vështesin izolimin e COVID-19, ndërkohë që ushtria përgatitet të kryej operacione së bashku me policinë të gjithë qytetin. 300 forca të mbrojtjes australiane do të vendosen në qytet për të ndjekur ata qytetarë të cilët injorojnë kufizimet e koronavirusit në zonat më të prekura. Banorja e zonës së Bondi, Monica Tenjes, thotë se burimet shtesë janë ndoshta shumë të nevojshme për ta kontrolluar më mirë përhapjen e COVID-19 nëpër komunitetet e New South Wales.
I don't think they'd be enforcing or putting people out there or police or army out there if people weren't following the rules.
Nuk besoj se do të kishte nevojë që të vinte policia apo ushtria në rast se njerëzit do të ndiqnin rregullat. Mendoj se është diçka e mirë, vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje që të arrim rezultatet e duhura, thot ajo. Qeveria federale thot se mbrojtja do të marrë pjesë në trajnime gjatë fundjavës dhe zyrtarisht fillon detyrën të hënën. Zyrtare kryesore e shëndetësisë në New South Wales, doktoresha Carrie Chand, i ka kërkuar komuniteteve indigjene që të shfrytëzojnë mundësinë dhe të vaksinohen sa më shpejt që të jetë mundur. Personat indigjen nga mosha 16 vjeçare e lartë kanë të drejtë që të vaksinohen më një herë kundër COVID-19. Doktoresha Chand thotë se komunitetet duhet të angazhohen me shërbimet e tyre lokale dhe të marrin pjesë në vaksinim.
I'm particularly concerned that Aboriginal people have Aboriginal and Torres Strait Islander people have a lot of significant underlying health conditions that will pose greater risk and threat.
Shqetësohen për personat indigjen dhe ata të ishujve Torres Strait, të cilët natyrisht kanë sëmundje të tjera që mund të ndikojnë në mënyrën se si ata do të reagonin në rast se infektohen me COVID-19. Autoritetet shëndetësore në Victoria janë njoftuar për një rast të ri të virusit korona i cili është përfshirë në shifrat e të premtes. Një total për 7 infeksionesh u regjistruan të enten, sot u regjistruan 2. Një prej burimeve ishte një kontrolues i trafikut i cili u identifikua një ditë më parë. Këtë javë Victoria doli nga izolimi i saj. Numrat e rasteve janë zbuluar gjatë 2 ditëve të fundit dhe të gjithë kanë qenë në izolim gjatë periudhës së tyre infektive. Premieri i shtetit Dan Andrews thotë se ka qenë një periudhë shumë e vështirë, megjithatë, procesi i gjurmimit të kontakteve është në nivelin e duhur. Ai është në gjendje që të gjejë të gjithë personat e infektuar.
You know, we're going to do everything we can to avoid locking down to protect people who won't protect themselves.
Ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të shmangur izolimin, të mbrojmë personat të cilët nuk dinë të mbrojnë veten. Njerëzit duhet të vaksinohen. Të jemi të qartë, rezervat i kemi. Shoqata mjekësore australiane ka dhënë mbështetjen e saj për vaksinën AstraZeneca në mënyrë që të rriten normat e vaksinimit. Me gjithë rrezikun e vogël të një çrregullimi në koagulimin e gjakut, presidenti i kësaj organizate Omar Koshi thotë se AstraZeneca duhet të merret, sidomos kur pacientët janë në gjendje që të baraspeshojnë rrezikun e infeksionit të COVID me mundësinë e një sëmundje të koagulimit të gjakut.
I know what the aim is, and the aim is for everyone to be vaccinated. That is the only way we can protect.
E di se cili është qëllimi i dur. Qëllimi i dur është që të vaksinohen të gjithë. Kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur njëri tjetrin nga kjo sëmundje e vështirë. E dim që natyrisht do të kemi sfida të ngjashme në të ardhmen. Shoqata mjekësore australiane gjithashtu ka bërë thirrje për izolim më të fortë në Sydney në mënyrë që të mundet virusi. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.5 lekë shqiptare, 62 cent euro, 78 cent dollar amerikan dhe 38.3 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në rubrikën sportive. Në sport, skuadra e Matildave ka fituar ndeshjen e tyre të së premtes mbrëma kundër Britanisë së Madhe 4-3 në lojrat olimpike të Tokios. Lana Kennedy shënoi një nga golat në ndeshjen e futbollit duke çuar ekipin e saj në gjysmëfinale. Matilda thanë se kanë bërë histori pas fitores së tyre në stadiumin Kashima në Japoni. Në tenis, Novak Djokovic humbi ndaj gjermanit Alexander Zverev në gjysmëfinale me 3 sete. Dhe kalojmë në parashikimin e motit, sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 9-24, Melbourne 11-19, Brisbane 9-23, Perth 8-16, Adelaide 10-17, Canberra 1-16, Hobart 9-16, Darwin 22-32 grad Celsius. Për nesër, bëroja parashikimit të motit si këto temperatura: Hobart 7-12, Melbourne 8-15, Canberra 5-14, Sydney 13-24, Adelaide 9-15, Brisbane 11-27, Darwin 22-32 dhe Perth 11-16 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.